Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a skoro 10 let pro vás připravuju tento podcast. Najdete v něm skoro 1500 epizod o biznisu, a to včetně rozhovorů se zkušenými biznismeny. Můžete z nich čerpat zkušenosti a využít je ve vašem podnikání. A pokud bych vám mohl pomoci i osobně, neváhejte využít možnosti konzultace a mentoringu. Více o tom najdete na webu rostecký.cz. Ještě předtím, než se pustíme do dalšího rozhovoru, tak chci poděkovat partnerovi podcastu, kterým je Skladon. Ten nabízí fulfillment na míru středním a větším e-shopům, které nechtějí řešit vlastní logistický provoz, chtějí ušetřit náklady a chtějí se naplno soustředit na rozvoj svého podnikání. Více informací na www.skladon.com. Máme tu nový rok a s ním příležitost se zamyslet i nad naším finančním plánováním. A teď nemyslím finanční plánování firem, ale nás jako jednotlivců. Jak si plánovat finance, investice, ale klidně i naše útraty do dalšího roku. A jakým chybám se případně vyhnout. O tom si budu povídat s privátním investičním poradcem Markem Odehnalem, který pomáhá podnikatelům a manažerům strategicky investovat a rozmnožovat jejich mění. Marku, já vás vítám zpátky. Dobrý den.
Dobrý, Jirko.
My spolu natáčíme už poměrně dlouho řadu podcastů o investování a finanční gramotnosti. Posluchači je všechny najdou na webu. Na internetu obecně je toho o investování a penězích dneska strašně moc. A mě zajímá na začátek, jestli to pomáhá, jestli se zlepšuje finanční gramotnost Čechů.
Co vy no, já bych řekl, že to jsou dva pohledy. Zlepšuje se povědomí a ne gramotnost. A to je jako velmi důležitý odlišovat tyhle dvě věci. Lidi už ví, dneska minimálně mladší generace, prostě, že investovat do akcí úplně normální, na rozdíl právě třeba od té starší generace, která prostě je zatížena na ty nemovitosti, zažila si třeba i ty 90. let a nějaký tunely, nepovedenou kuponovou privatizaci a podobně. Takže je to normální, máte prostě dneska různé aplikace, přes které se investovat, takže povědomí určitě, ale zůstávají ty stejné neduhy, chyby a špatný mindset, v jistým slova smyslu, který tady byl i dřív. Protože prostě, možná to teďka řeknu trošku drsně hnedka na úvod toho rozhovoru, ale prostě platí jedna věc a to je Gaussova křivka. Pro posluchače, co úplně neví, tak je to vlastně, že ukázka, že je nějaký jakoby většina a pak máte ty extrémní hodnoty. Takže třeba IQ máte jakoby, na jedné straně máte lidi, kteří mají IQ 70, 80 a pak máte extrémně inteligentní lidi ze 150 a ten střed je někde třeba kolem té stovky. Což jako není úplně jako dost, bych řekl, dostatečný pro tu dnešní dobu. Takže platí to, že většina lidí je prostě jako hloupějších v jistým slova smyslu a to se samozřejmě promítá i v té gramotnosti. A nemyslím tím to, že by neuměli počítat, ale že vůbec jako neuvažují nějak jako do budoucna, neuvažují strategicky, nezamýšlí se nad věcma, hodně se nechávají ovlivnit emocema, to znamená hlavně teďka třeba, že kolem Vánoc a po Vánocích výprodeje, prostě nakupujou si věci, které nepotřebujou, jak to bylo v tom filmu, aby udělali dojem na lidi, na kterých je nezáleží, tak to prostě je. Ten mamon a ten konzum tady je. A když se spojí vlastně ty nízký pudy s dobře mířeným marketingem a s nízkým IQ, nebo obecně nějakou jako finanční gramotností, tak je to samozřejmě jakoby ideální v uvozovkách, ideální koktejl na to, aby ten člověk to nikam jako finančně daleko nedotáhl.
My jsme spolu k dnešnímu dni natočili přes 40 podcastů a začali jsme s tím někdy před 4 lety. A jedno z těch témat, o kterém jsme mluvili, bylo i to, že vlastně ta vaše cílová skupina, vaši klienti, což jsou podnikatelé a manažeři, tak dost často se soustředí jenom na jeden zdroj příjmu, jenom na jednu investici, na jedno aktivum, který budují. V případě podnikatele to třeba může být jeho firma, a všechny peníze vlastně vkládá do ní. Dobře, možná vedle toho má nějakou nemovitost, ve které současně bydlí a podobně, ale vlastně jako jeho hlavní investicí je ta firma a má jenom jednu. A vy jste v těch podcastech vlastně několikrát i říkal, že to není dobře. Zajímá mě, jestli se i tohleto za ty 4 roky nějakým způsobem vyvinulo a jestli vidíte mezi těmi podnikateli, manažery, dalšími biznismeny, že jinak přistupují ke svým investicím a ke svým penězům než dřív?
Myslím si, že jo. A to, že to vůbec začínají řešit a ta datace zrovna tady do těch 4 let je, myslím, odpověď na tu otázku, protože my jsme začali vlastně první rozhovor byl někdy letos, konec léta 2020, to znamená, byl tam ten první šok z covidu, kdy najednou prostě spoustu firem muselo přerušit provozy, poslat zaměstnance domů, než kvůli je přímo i vyhodit a tak dále. Spoustu business modelů spojených s turismem, s gastrem, že se vlastně úplně rozpadlo, jak domeček z karet. Na momentě, kdy se to všechno nějakým způsobem dávalo dohromady, tak přišla energetická krize a inflace extrémní a podobně. To znamená, že tady během těch třech let si dost lidí uvědomilo, a to na obou stranách tady té mojí cílovky a tím pádem i vlastně audience tady naší, to znamená manažeři a podnikatele, ať už freelanceri nebo majitele firem, je za A, mít všechno vsazené v té jedné firmě může být jako problém. A samozřejmě tohle se mohlo říkat i 10, 20, 30 let zpátky a podle mě na to ti lidi nedávali důraz, protože si nedokázali představit, že můžou přijít věci jako covid, nebo to, že vám prostě zdraží energie o třeba dvojnásobek a vy budete muset zavřít jako závod. Jo? A naopak zase z pohledu těch zaměstnanců, tak samozřejmě i to, že můžou přijít propouštění, můžou přijít škrty, různý akvizice, že ta firma se prodá někomu ze zahraničí a on si nechá třeba jenom pětinu lidí z toho původního týmu, že jo, zbytek týmu půjde prostě pryč, tak to jsou rizika, které podle mě dřív lidi si neúplně tak uvědomovali a tím dřív myslím pouhý 3-4 roky zpátky. Takže ano, přichází s tím, že chtějí prostě si budovat nějaký své portfolio a právě z těch důvodů zmiňujou to právě, že i ty poslední roky vyučili, že může přijít prostě nějaká rána z ničeho nic, a cítí se jakoby daleko zranitelnější a křehčí v všech svých kariérách, ať už je to vlastní firma nebo ten korporát, než bylo před tím covidem a rovnouměrně s tím stoupá i ta jejich jako ochota a potřeba řešit si to své rentierské portfolio po svého se.
A našli na to energii, protože já jsem teď natáčel s podnikatelem, který hodně odpovídá tomu příběhu, o kterém vy mluvíte. Jo? Firma, která vydělávala nějaký peníze, tak se od začátku covidu do dnes a dopadla na ní válka, dopadla na ní inflace a tak dále, tak se propadla na třetinu. Třetinový tržby, třetinový počet zaměstnanců. A ke konci toho rozhovoru jsme se s tím podnikatelem bavili o tom, že z něj cítím, jak je utahanej, jak toho je na něj prostě hodně a jak je možná i rezignovaný. A on to přiznal na tu kameru. A umím si představit, že takových podnikatelů je celá řada, i jich celou řadu znám osobně a taky si umím představit, že na nějaký další investice nebo na hledání těch příležitostí, na vzdělání se vůbec v tom, kam ty peníze dát, jak je neprodělat, teď nějaká práce s rizikem, s tou zodpovědností a tak dále, že to je něco, na co prostě ten čas a tu energii jako nemají, protože ještě dodnes možná jako zachraňují ty firmy a mezi tím se stala spousta dalších věcí. Tak jako vnímáte to tam, že si ten čas přesto dělají a tu energii najdou?
No, toho času je právě málo a samozřejmě to nahrává mýmu business modelu, protože outsourcovat to téma jako celek na někoho je řešení tady na tu otázku. A já se poslední dobou setkávám s několika trendy. Jeden z nich je ten, že ti lidi si začínají právě uvědomovat, že cokoliv nespadá do škatulky, vydělává mi to peníze, to znamená moje firma, moje práce, a nebo dělá mi to radost, což je rodina, koníčky, tak cokoliv je C, tak outsourcovat. Dneska můžete outsourcovat všecko, můžete si nechat dovážet potraviny, uklid, vlastně všecko, můžete si najmout jako mě na správu portfolia, můžete si najmout někoho, kdo vám bude dělat web, sítě, cokoliv. Jo? Dneska si každou službu můžete koupit a to je určitý řešení.
Na když na to máte ty peníze, ale musíme
no, dodat. No ano, ale já vám řeknu, s čím se setkávám. Mě přitýkají obrovským způsobem peníze do mandátu, zvedají se pravidelné investice výrazně, třeba i na dvojnásobek za poslední 3 roky. Majitele firem posílají dividendy, takže jakoby ty peníze jsou. Ale co chci říct právě, což je odpověď na tu otázku, je teď strašně těžký je jako se domluvit na něčem, zkomunikovat, že mě mají třeba něco poslat. Trvá to strašně dlouho, musím jim to připomínat. Oni se mě prostě natvrdo omluví, že na to zapomněli, že právě řešili nějaký požár ve firmě.
Takže nejsou problém peníze, je problém čas.
Ano, a i jakoby na té elementární úrovni, že oni počítají s tím, že to outsourcujou a já potřebuji jenom třeba nějakou malou součinnost, poslat nějaký data, nebo něco odsouhlasit, že jim třeba něco spočítám, jestli to teda chcete udělat nebo ne, a jenom dát jakoby na to ten palec nahoru nebo dolů. A i tohle jsou prostě to teda třeba týden, dva, tři a všechno se strašně vleče a týká se to jak současných klientů, tak i třeba těch nových. Jakože musím říct, že se strojnásobila skoro až ta doba od momentu, kdy si plácneme a kdy tu investici začneme realizovat. Jo, dřív to bylo tak, že třeba jsme měli zkusku, domluvili jsme se, že ano, a do dvou týdnů jsme měli všechno hotové, otevřený účty, měl jsem o nich data, odsouhlasený portfolio a tak dále. A teď každý z těch jednotlivých kroků trvá třeba týden, dva, a pořád se na něco čeká, protože pořád něco musí řešit.
Mají to hodně, no.
No, právě. To já mezi nima vidím. Ty peníze jsou, ale oni nemají jakoby čas ani jako se rozhodnout investovat, nebo jak to říct, jo. Oni víš to, chtějí to řešit se mnou, ale prostě ty poslední drobnosti, jako poslat si třeba občanku, trvá prostě týden, jo. A to myslím, že odpověď tady na to nějaký jako přehocení.
Já to mezi těmi prostě podnikateli vidím. No, mají toho samozřejmě hodně, jsem s nima v kontaktu v podstatě každý den, ale vidím tam ještě jednu věc. To, o čem my dva se spolu ty 4 roky bavíme, je nějaká víra v budoucnost, nějaká budoucí renta na to, že když dneska budu někam investovat, tak se mi to jednoho dne může zhodnotit a může mi to třeba zajistit lepší stáří a podobně, nebo nějakou rentu v budoucnu, nemusí to být nutně ve stáří, ale prostě je to věc budoucnosti. A mě každou chvíli podnikatelé říkají, že ty prachy nepotřebují v tu chvíli v budoucnosti, ale potřebují je teď, protože třeba ta jejich firma na tom fakt nebyla dobře a oni museli do té firmy napumpovat nějaký peníze. To mi řekla spousta podnikatelů. Uh-huh. Nebo prostě teď splácejí nějaký úvěr, protože prostě se museli třeba i zadlužit, jo, v době té krize a tak dál. Jak tohle to do toho promlouvá, to potřebuju peníze teď versus mám vůbec teda vedle toho ještě možnost nějakým způsobem investovat na budoucnost?
No možná je to dáno i oborem, kde člověk působí, že samozřejmě pokud je třeba v e-commerce, že, což tady je spoustu našich posluchačů, tak tam ty jakoby fyzický mandatorní náklady jsou, že, prostě zboží, sklady a tak dále. A já samozřejmě mám spoustu klientů ze služeb, to znamená, že jsou to třeba advokáti, jsou to IT, ať už majitel IT firem nebo kontraktoři, kteří dělají třeba pro jednu firmu, nebo to jsou lidi, já nevím, z marketingu. A jako co chci říct, lidi nemají jako nějaký náklady spojený s tím podnikáním, protože prodávají své know-how, čas, nějaké služby, nebo jsou malý, přesně tak, a samozřejmě jsem to nechtěl nějak marginalizovat. Ale nejsou to takový ty, že prostě mám tady plný sklad zboží a potřebuji ho prostě prodat. A myslím si, že to je jakoby ten rozdíl třeba, který to může hrát. Jo, že vlastně oni mají přebytky a jde jenom o to, jak jsou velký, do jaké míry prostě jdou jako do plusu, ale jako nemají finanční problémy moji klienti. Smyslu. A myslím, že to je daný právě i tím, že prostě třeba ty energie, jo, když jsme se o tom bavili teďka, jako nemám vlastně, myslím si, jednoho klienta, který má nějakou výrobu, nábytek konkrétně, tak tam jasně, tam je prostě dílna, musí se vytápět, tak to jo, ale jinak ostatní nemají tady vlastně třeba, nebo neměli to, co by museli hasit finančně z titulu třeba těch drahých energií. Jo, takže asi je to daný i tím.
Ono by mě samozřejmě tady bude nějaký váš bias v tom, že je to malá bublina, jo, nemáte zkušenost s celým trhem, protože zase jako je vtipný, že ti podnikatelé ve službách se na mě dost často obrací v rámci mentoringu a konzultací a tam třeba zase naopak řešíme, že nemají ty klienty, že teď prostě jim velmi výrazně ochladnul zájem na tom trhu, těžko se jim prostě uzavírají nový spolupráce a podobně, chodí jim málo poptávek a tak. U těch vašich klientů to necítíte, tohle?
No, já tam právě vnímám, že mají tak jako já, mám jakoby klientský kmen v nich, tak oni mají zase svůj klientský kmen. To znamená, že třeba jako to IT tak dodávají prostě do nějaké firmy, mají dlouhý kontrakt. Ti advokáti velmi často taky mají několik vlastně firemních klientů, kde vlastně rolují, nevím, třeba smlouvy zaměstnanecké a tak dále. Takže mají to jako postavený podobně a myslím si, že to taky jako není o tom, že by nějak jako rapidně potřebovali existenčně nové zakázky, ale spíš pracují se současným klientským portfoliem, tak jako já vlastně.
Takže jinými slovy, znamená, že se jim nedaří ten biznis jako rozšiřovat, že čerpají z toho, co už mají, ale třeba se jim nedaří tolik získávat nový klienty. To tam vidíte?
To si nemyslím, protože jinak by nemohli navyšovat podle mě ty úložky, ať už ty měsíční nebo ty. A já tam vidím jako trend, že opravdu se to navyšuje a někdo, kdo prostě začal třeba 10 tisíc, dneska posílá 30 měsíčně. Někdo, kdo měl 500 000, tak najednou mě zavolá, že má 2 miliony jednorázově. Takže nemyslím si. Myslím si, že to je spíš jako daný jako tou strukturou, té stará a nová ekonomika. Prostě napadá mi takový jako rozdělení. Jako ta fyzická, kde máte prostě ty jako fixní náklady, a pak ta znalostní ekonomika, která je postavena na těch službách a na tom know-how. Myslím si, že to dělítko, ta linie může být právě tady tímhle.
V rámci těch 4 let, co spolu natáčíme, tak mě zajímá ještě jedna věc z vašeho pohledu, jak se změnil ten obsah na tom internetu, protože my jsme na to narazili několikrát a v rámci investic je to klíčový téma, že toho obsahu je na internetu strašně moc. Obrovská část je šílený bullshit. O investicích mluví lidi, kteří tomu vůbec kolikrát, nebo nemají proto tu kredibilitu, kterou by asi měli mít. Ten základ, který bychom od nich asi chtěli mít. A toho obsahu je strašně moc. Mění se i tohleto nějak? Profesionalizuje a zkvalitňuje se ten obsah o investicích na českém internetu? Nebo naopak? Nebo to je stejný?
No, myslím si, že se ta džungle jako stává divočejší v tom, že právě padly určitý bariéry. A to tak, že prostě, jak říkáte, kredibilitu prostě dřív měli, že někde byl třeba v televizi nebo v nějakým pořadu prostě portfolio manažer nějakého velkého fondu českého. Tak to je bez pochyby kredibilní osoba. Ale dneska opravdu každý si může udělat takovýhle studio, že koupit si mikrofon a prostě říkat si, co chce. Navíc ten problém je v tom, že my, co jsme profesionálové, tak jsme extrémně svázaní regulací, musíme mít zkoušky, každý slovo pomalu musím hlavně třeba v písemným projevu obracet jako dvakrát, jestli to můžu říct takhle, jo, aby Česká národní banka s tím neměla problém. A ti freelanceri, vlastně ti youtubeři, finfluenceri, tak vlastně oni si můžou říkat, co chcou, a oni se nikomu nezodpovídají a hlavně nemají žádnou zodpovědnost za ty rady. Oni si fakt můžou říkat, co chtějí, a nikdo po nich jako žádný odškodnění v podstatě nic nemůže chtít. Platí tam vlastně velmi podobný trend, jako vidím i v politice, že daleko větší důraz je dneska na to, jak ten člověk to říká, jako na nějaký osobnost, nějaký showmanství, než co říká.
Forma vyhrává nad obsahem.
Ano, přesně tak. Vlastně dneska i v té politice vlastně vy nevolíte politické strany, že byste si přečetli program a volíte konkrétní lidi, a je to takovej ten efekt jako nějakého toho kmenového vůdce, že jdete za tím alfa samcem. A vidím to i tady v tom mým oboru, že prostě ti youtubeři jsou to prostě jako tahají to na sebe, na osobnosti, ne na své prostě jako výsledky kredibilitu. Na druhou stranu, to se, myslím si, týká hodně těch prvoinvestorů. A oni se zase jako na tom něco naučí. Pokud je to s malou částkou, tak jako proč ne? Je to takzvaný školné, které jsme tady už taky mnohokrát zmínili. Pokud je malý, tak jako proč ne? A tím myslím to, že si zaplatíte prostě někde na Hero Hero na Patreonu za 5 000 za rok a dalších 10 000 proděláte na té špatné radě, tak je to jako poměrně rozumná částka za tu zkušenost. Jo? Ale chtěl jsem říct to, že ti vytížení lidi, kteří jako seriózně investují, tak oni to nesledují. Oni neví, kdo je ten nebo onen YouTube. Oni vlastně nečtou ani to, co jim posílám já pomalu. Jo. Takže, protože prostě na to nemají čas a věří mě, že proto, že si mě najímají, že se to starám. Ale nemyslím si, že by jakoby to zasáhlo ty lidi, kteří ty peníze mají, protože oni vůbec nemají čas na nějaký YouTube. A naopak to spíš jako vychovává tu prvogeneraci. Otázka je, jestli to vychovává dobře, to je samozřejmě na polemiku, ale nemyslím si, že mají jako dosah na ty jako seriózní lidi, kteří potřebují fakt jako a chtějí investovat větší peníze.
Jak teda v této džungli, jak se to nazval, přistupovat k radám na internetu o investicích? A teď nejenom těch influencerů, nebo jak jste to nazval, youtuberů a tak dále, ale i těch správců fondů, i těch investičních poradců, jako jste vy a tak dále, prostě na všechny rady o investování na internetu, jak je vnímat?
No tak já si myslím hlavně to, že tady v tomhle oboru nebo v téhle oblasti ty jako životní zkušenosti je to, kde se láme chleba, A pokud prostě spoustu tady těch mladých kluků, kterým já nevím, 25, začali stavět investiční svůj portfolio před 3 rokama a po půl roce začínají natáčet, jako co by měli dělat ostatní, tak myslím si, že to mluví jako samo za sebe. Protože ty krize, to je to, co vás jako naučí, jo, to, co vás posune, a ono vlastně jako v podstatě ty elementární principy vlastně toho rozumného strategického investování jsou jako furt stejný, jo. To se nemění. Vlastně popsal je už Benjamin Graham v knížce Inteligentní investor před nějakýma 70 lety. Z ní vycházel vlastně Warren Buffett a z něho vychází další. Takže ty principy jsou stejný, ale jde spíš o to, jako kolikrát si opakujete ty vzestupy a pády na těch trzích. To je to, co vás jako ková, kultivuje jako toho investora nebo toho odborníka, který o těch investicích mluví, a proto v podstatě už jako z principu, kdyby měl poslouchat někoho, kdo má 25 a na trzích je 3 roky, tak prostě to není relevantní osoba už jako díky tomu, že to prostě nemá jako odžitý. Na druhou stranu zase musím říct, že to je jako nespravedlivý handicap. Je spoustu kolegů z branže, který znám, kteří mají taky všechny ty zkoušky, ty tituly a tak dále. Nezřídka mají i vysokou školu, ekonomku, což třeba já nemám, já jsem ryze praktik, a jim třeba 26 a mají ty znalosti na té mé úrovni možná v některých těch jako technických věcech dokonce i lepší než já. Ale jdou za těma klientama a oni jim právě nevěří, protože to jsou ti holobrátci z jejich pohledu. A to mi zase přijde strašně jako nefér, protože já opravdu vidím, že ta nová generace těch opravdu jako kvalitních investičních poradců je, to jsou strašně nabušení kluci, ale a ti klienti jim nedají šanci, obzvláště starší, protože vidí toho mladého prostě kluka, který ty zkušenosti nemá, ano, ale má zase tu teorii natolik silnou, že by mu podle mě tu šanci dát měli. Ale ani jedna z těch kategorií nejsou prostě tihle youtubeři.
Takže jinými slovy, bez ohledu na věk je potřeba dát si pozor.
No určitě, určitě. Tam samozřejmě jako to, že ti lidi nemusí mít žádnou zkoušku, žádnou aprobaci v podstatě, nebo jak to říct, aby vůbec mohli se k těm věcem vyjadřovat, tak z toho dělá právě tu džungli, protože vy vlastně nedokážete jako laik, já tomu rozumím naprosto, posoudit, jestli ten člověk je nebo není kredibilní. A je to prostě o tom charizmatu, o tom showmanství a prostě potom prostě někomu jako člověk věří jenom proto, že to umí dobře o tom povídat.
Vy jste na začátku toho rozhovoru řekl, že i za ty 4 roky vidíte, že furt se objevují nějaký zásadní neduhy a špatný zvyky v tom, jak vůbec lidi přemýšlí nad svými financemi a případně investicemi. Tak teďko na přelomu roku 2024-2025, tak co jsou ty neduhy, které byste zmínil a které třeba můžou nějakým způsobem ovlivnit to, jak budeme přemýšlet nad naším finančním úspěchem v příštím roce?
No tak jsou to zase ty emoce a to je to, že lidi přehání jakoby ty negativní emoce a stejně tak i ty pozitivní. To znamená, teď jsme zase v době, kdy vlastně akcie nebo obecně trhy rizikový aktiva jsou v obrovském boomu. Teď obzvlášť od zvolení Trumpa to nabralo jako extrémní dynamiku. Ty firmy jako Nvidia prostě jsou, zase ani ten graf, jako to je prostě přímka nahoru. Další téma, samozřejmě krypto. Jo? Bitcoin dneska na all time high se tady ztrojnásobila hodnota za 3 měsíce, to jako není normální, jo, samozřejmě. A jsou to nějaký ty cykly, on to pak zase spadne, pak to vlastně nikoho nebude zajímat a jde o to prostě jako nenechat se strhnout emočně ani tím greedem, ani tím fearem, tím strachem, ani tou chamtivostí. To znamená, jde o to, že třeba když takhle si s klientama vyhodnocujeme ten rok, tak samozřejmě letos ukážu, že trhy udělali 25% a loni taky, jo, takže to je samozřejmě jako super. A dokonce se teďka, jsem se díval v jednom webináři, nacházíme v tom decilu, to znamená 10% času, kdy ty trhy rostly jakoby nejvíc z historii. Jo, jako 3 roky po sobě, myslím teďka, tak je to je tak jako v těch 90. letech. A aby si na to ti lidi nezvykli, to znamená, vždycky říkám, je to super, ale berme to s pokorou a hlavně máme tady nějaký plán na nějakých x let a my jsme vlastně o rok dál, o rok blíž tomu cíli a to je to jediné, co by vás mělo zajímat. Nepřeceňovat ten výnos, protože klidně tady příští rok můžeme sedět a bude tady -20. A já vám řeknu to stejný, jsme zase o rok blíž tomu cíli. Jo, ten rok prostě nepřeceňovat ani směrem nahoru, ani dolů. A lidi to samozřejmě dělají. Jo? To znamená, že teďka, když jo, se o Bitcoinu mluví na Nově v televizních novinách, vyjádří se k tomu samozřejmě ekonomičtí prostituti, můžeme tak tomu říct, který komentují každý den všechno od ceny brambor po inflaci, tak samozřejmě to už je takový ten znak jako toho, že se tam tvoří možná nějaká bublina. A je tam ten hype, jo, a teďka všichni chtějí to rychle zakladat ty účty a investovat do toho a podobně. A pak tam ještě platí vlastně, jsem si teď uvědomil jednu věc, a to je psychologie davu. Já třeba jsem z těch jako výukově psychologických důvodů, tak jsem i třeba na Facebooku ve skupině Investor na Portu, bez ohledu na to, že se to jmenuje Portu, prostě jsou platformy, kde si člověk investuje sám, jedno, jak se to jmenuje. A já chci říct něco jiného, chci říct to, že tam vlastně působí jakoby ta multiplikace toho té davové psychózy. A teďka je to přesně ono, jak si tam všichni sdílí ty grafy, a kolik vyrostly, a co Tesla vyrostla o 30% od zvolení Trumpa, a dávají si tam tipy na ty akcie, prostě, které by měli jako lidi kupovat. A naopak, když byla ta krize, ať už COVID, nebo potom hlavně, což je, myslím si, bylo těžší, ten 2022-2023, kdy to nepadalo jako tak rychle, nebo to tak šok velký, ale padalo to jako dlouho. A tak jako rok, dva se vlastně nic, jako nic nedělo. A vy jako čekáte, tak se to otočí. Když se to otočí, otočí se to vůbec? A už začínají tam být ty pochyby. A v ten moment, právě když vy jdete a jste vystrašený a jdete na nějaký fórum, kde ti lidi jsou taky vystrašení, no tak vy jste vzájemně vystrašení ještě víc, než jste na to fórum šli. Jo, protože tam přesně působí ta psychologie, že se vlastně jako strašíte navzájem a každý jste ještě víc vyděšenější než předtím. A tohle funguje i tím greedem. To znamená, že vlastně tady to, jakoby ta kolektivizace těch diskuzí o těch investic, tak má i tenhle efekt, že se vlastně nasobí zbytečně panika a zároveň zbytečně i ta chamtivost. A potom právě platí to, že jsem viděl na jednom grafu, že vlastně pokud americký akciový trh, ten S&P 500 za posledních 25 let dělá nějaký 10% ročně, tak samo investor, i kdyby si koupil to ETF-ko a držel ho teoreticky, tak na tom měl jenom 3,5%, to znamená třikrát menší výnos. A je to právě kvůli tomu, že po té cestě dělá tyhle chyby. Nakupoval, když to bylo drahý, prodával, když to bylo dole a nechal se vlastně vláčet těma emocema. To znamená, že vlastně, co tím chci říct, že možná čím víc to obsahu, tak to možná i škodí, protože tam vzniká právě jako nějaká přesycenost a může to právě drivovat tady ty extrémně emoční póly, ať už tu chamtivost nebo ten strach. Já se třeba přiznám, že i já, když začala třeba ta válka na Ukrajině nebo COVID, tak najednou všichni banky, investiční společnosti dělali spoustu takových těch aktuálních webinářů a vlastně oni tam neřekli nic nového, protože nikdo neměl jako čerstvější informace. A já jsem taky poslouchal jako víc a daleko víc jsem jako vím vysel na rtech, co se bude dít. A přitom vlastně říkali všichni to stejný. A když to ukazovali jako blbý začá válka, tak taky to jako na mě trošku dolehlo. Nebudu říkat, že ne. A tady bylo právě to strašení se, který se multiplikovalo. A zase obráceně samozřejmě teďka taky je spoustu webinářů nebo tady těch různých speciálů, kde zase se mluví o tom hypu, tak to má i tenhle efekt. Jo. To znamená, já bych to spíš bral jako takovej šum. Konec konců v rozhovoru, když jsme mluvili o Warren Buffettovi, tak jsme říkali to, proč on žije v té omaze prostě, mimo ten Wall Street, protože to je všechno jenom šum. A jeho to vlastně jako ruší od toho pročítání těch výročních zpráv, těch výsledků těch firm, což je jakoby ta core práce toho investora. A vlastně cokoliv tady takový ty denní zprávy, týdenní i měsíční, to je prostě šum. A čím víc toho je, tak tím větší to může mít vliv na to podvědomí, ať už tím směrem k tomu greedu nebo k tomu strachu.
Ony se ty investice dostávají i stále víc do té politiky, kterou jste zmínil. Když si třeba vezmeme ten Bitcoin, že jo, tak to bylo téma třeba Donalda Trumpa v Americe. Teď ho poměrně v Česku několikrát zvednul Andrej Babiš. Co tohle udělá? Je to dobře, je to špatně? Politika, investice, politika, Bitcoin?
No hlavně je tam vidět, jak ten americký prezident má moc nad celým světem, protože vlastně v momentě, kdy Trump řekl, budu podporovat krypto, vyletělo to, tak najednou sněmovna vlastně jednomyslně schválila, že jo, ty daňový jako parametry držby a prodeje kryptoměn, což bylo něco, co předtím trvalo 3 roky a teď to zvládli za jedno hlasování v podstatě. A je to vidět, že prostě jako naslouchají té veřejnosti v tomhle, jo, že prostě je to téma, mluví se o tom, tak samozřejmě ti politici, když tomu vůbec nerozumí, tak prostě jdou to řešit v momentě, kdy se o tom mluví, že jo? Protože samozřejmě ten volič si to žádá. Takže nemyslím si, že to je jakoby zdravě a jakoby myslím to téma, který je v éteru o tom, o těch investicích, že to má zdravou míru a dokonce je to i jako historicky nadstandardní, že by jako tolik lidí investovalo. Těch malých investorů, kteří vlastně jdou na ten trh, tak od toho covidu, kdy začaly právě všechny ty podcasty a tady ty aplikace, že jo, Revolut a Robinhood a podobně, tak vlastně nikdy v historii tak moc malých investorů neinvestovalo tak moc peněz. A je možný, že to je jenom nějaká vlna, která se jako přesune, ale, anebo to bude trend, jako kdo ví, pokud to bude trend, tak to samozřejmě dobře, ale určitý prostě porodní bolesti daný těma výkyvama a tím pádem i ztrátama těch lidí, kteří vlastně prodávají, když nemají na kupu, když nemají, tak to asi mít bude.
Tak pokud chci mít úspěšný, finančně úspěšný příští rok, rok 2025, tak jaký byste mi dal hlavní rady, zkušenosti, tipy, jak toho dosáhnout?
No ty stejný, co bych vám dal před rokem a co vám dám i za rok, protože nejlepší na tom je, že ta dlouhodobá strategie se nemění. Ta by měla být konstantní, máte mít prostě nějaký svůj cíl, to znamená, pokud je vaším cílem renta, tak vědět, kdy ji chci a kolik má být, na to konto spočítat, co pro to musím udělat, to znamená, jakou potřebuji mít částku na konci a kolik musím investovat měsíčně nebo jednorázově, no a prostě toho plánu se držet. To znamená, že vlastně to, co se děje z roku na rok, je irrelevantní a v podstatě, jak jsem říkal před chvílí, tak vlastně po tom roce by jediný vlastně jako rozumný vyhodnocení není, kolik to udělal procent nahoru nebo dolů, ale že jsem zase o krok blíž tomu svému cíli. A takhle by podle mě k tomu měli lidi přistupovat, protože to je přesně ten střízlivý pohled na věc, který nepřepaluje ani ty extrémně dobrý výnosy, ani nezveličuje ty dočasné poklesy. Protože celý vlastně je to jenom o tom, že vás to má dovést k nějakému cíli a to, co se děje po cestě, je vlastně úplně jedno.
Jaký teď vůbec žijeme době z hlediska toho všeho, co se děje kolem nás? Protože my v těch je vlastně svým způsobem velice příhodný to, že za ty 4 roky, co spolu natáčíme, tak se toho fakt stalo hodně. Jo? Takových těch talebovo-černých labutí jsme zažili hned několik. Což je na jednu stránku, když si člověk vezme, co ty černý labutě byly, tak je to strašný, jsou to obrovský tragédie. Na druhou stranu pro ten obsah o těch investicích jsou to vlastně příležitosti se to na tom učit a vlastně jako vidět to v té praxi, co to dělá třeba s trhy a tak dále. Teď momentálně jsme v období, kdy vlastně svět čeká na nástup Donalda Trumpa do úřadu prezidenta Spojených států, jak se vyvine válka na Ukrajině, jak se vyvine spousta dalších věcí na světě, tak v jakém jsme teď vlastně období z pohledu právě těch investic?
No, přemýšlím, jak to uchopit. No jako pořád se něco děje, jo. Prostě když na to člověk přijde, tak dokonce existuje jeden materiál, který se jmenuje 90 a to číslo na konci je právě vždycky jakoby o rok víc. Důvodu, proč neinvestovat. A je to to, že existuje na světě třetí nejstarší fond, jediný, do kterého se dá dneska investovat, který byl založený 1928. A to číslo, to 93, 4 a td. Odkazuje právě jakoby o další rok, co funguje ten fond. A oni tam vlastně ukazují vždycky, že každý rok byla nějaká jako Black Swan a co udělali akciový trhy. A je tam prostě, nevím, začala válka, nebo nějaká stávka, nebo krize, nebo inflace, nebo něco prostě. A výsledkem je to, že vlastně vy byste mohl každý rok jako čekat, že pořád jako já se bojím a teď je to nestabilní.
Nikdy není správná doba.
Ano. A že by právě člověk mohl vlastně těch 100 let jako vyčekat a nezačít, což by byla ta největší chyba. A naopak právě platí to, že vlastně v době, když by měl být jakoby ten klid, tak v ten moment je vlastně jakoby nejhorší doba investovat, protože ty trhy jsou vysoko, že jo? Nejsou po nějakým poklesu. A když už teda ten pokles přijde a někdo čeká, tak řekne, no, on není dostatečně velký ten pokles. Takže budu čekat ještě. No a v momentě, kdy z toho malého poklesu to roste, tak on řekne, no, teď jsem to propásl, tak já zase budu čekat jako dál. Jo? A takže se vlastně jako zaciklí. A jako opravdu by člověk jako mohl čekat navždy. A další věc je to, já souhlasím s tím, že tyhle 4 roky byly extrémní v tom, a já to vidím i já, zase když jsem tady zmiňoval ty mladší kolegy, tak zase já se potkávám s vlastně lidma z branže, kterým je třeba 50, 55. A oni jsou na trhu třeba 20 let a já když vlastně řeknu, že ve financích jsem od roku 2012, ale začínal jsem to klasický finanční poradenství, hlavně pojistky a ty investice dělám 6 let, jo? Tak řeknu, no, jako ty jsi nezažil 2,8 a tak dále. Jenomže tyhle 4 roky určitě nám všem dali víc, než třeba rok 2010 až do covidu, dekáda, téměř dvakrát tak dlouhá doba. Ale doba, kdy se všechno dařilo, všechno rostlo, nebyly žádný problémy, žádný války a to vás jako nic nenaučí, takováhle doba. Takže myslím, že tyhle 4 roky byly výživný jako dost. Bylo tam několik, hlavně třeba co je covidu, což je opravdu jakoby extrémně. Ty energie, to už svůj precedens mělo v 70. letech, kdy byla energetická krize. A samozřejmě pandemii v tomhle rozsahu jsme nezažili, takže to byl jako velký, velký extrém. A v tomhle případě prostě platí, že každý ten rok těch zkušeností je k nezaplacení, ale rozhodně se prostě nevyplatí čekat na nějakou ideální dobu, protože ideální doba jako nebude nikdy. A pokud ano, tak naopak ty trhy budou tak strašně drahý, že vlastně vám to skoro nic možná nevydělá v tu dobu.
A změnili vás osobně ty 4 roky jako investora?
No, potvrdili mě to, že to, co jsem se naučil předtím jako teorii, tak jsem si potom zažil v praxi, takže to vlastně utvrdilo to knowledge, který mám a bylo to utvrzený tou reálnou praxí, takže v podstatě jako vyzrálo mě to, nebo jsem vyzrálej teďka, ale ne tak, že bych jako něco změnil, ale v podstatě mě to dalo tu praxi do toho, co jsem předtím z těch všech možných drahých kurzů věděl teoreticky. Jediná změna, co můžu říct, je to, že jsem vzal na milost krypto, protože tehdy jsem byl ještě jako takový ten bankovní pohled, jako je to virtuální a nerozumíme tomu a nemá to žádnou hodnotu, peníze zničí atd. A vlastně, když byl ta kryptozima v tom 2022, Bitcoin byl za $16,000, tak jsem si říkal, to je taková druhá šance se točit zajímat. Protože já totiž o Bitcoinu jsem slyšel někdy už v 2015, když stál asi $300. A tak jsem si říkal, jako jo, že bych si tam něco jako třeba dal, protože tehdy jsem hodně, ještě právě než jsem si jako vycvičil tu strategii, která je hodně spíš jako o té bezpečnosti, o té diversifikaci, tak tehdy byla velká móda jako crowdfundingu, že jo, ty různé investiční platformy, sdílení, že jo, zonky a tak tyhle věci, tak jsem mě tam všude účty a říkal jsem si, že bych to zařadil, ale tehdy vlastně nebylo, jak to nakoupit, když člověk nebyl vlastně ajťák, že jo, přes nějaký Reddit, no, ani nebyl vlastně Reddit, to byly vlastně fora pro programátory. Říká, vůbec nevím, jak na to, kašu na to, ale jako chtěl jsem si to koupit už tehdy a nevěděl jsem jak, což je samozřejmě jako pain teďka, že jsem mohl mít jako Bitcoin za $300. Potom druhá šance byla vlastně první bullrun jsem zažil 2017, když byl Bitcoin na 20 000, pak spadl na 3 v tom roce 2018, to jsem si říkal, tak teď už by do toho šel a pořád nebylo, kde to koupit. A v tom 2022, když to spadlo na těch 16, těch 70, tak jsem si říkal, do třetice vše dobrýho. Teďka jednak jsem konečně do toho pronikl, pochopil jsem ten fundament zatím. A konečně je dneska už možnost to přes nějaký burzy jako rozumně nakoupit, jako like, bez toho, aniž bych musel prostě nějak jako mít nějaký znalosti z programování. Takže tam jsem si to koupil dneska, že jo, na 100 000 a výš, takže vlastně ta šance tam byla, ale chtěl jsem říct, že třeba na tomhle krásně právě vidět jakoby ta nepoučitelnost, jo, že když je ta zima, tak se o kryptu nemluví a v momentě, kdy to vyletí, tak právě na tom YouTube to naskakuje, že jo, hnedka z nových kanálů spoustu, všichni tam kresí to krypto a začnou se k tomu vyjadřovat, jo, takže vlastně tam je právě vidět ta inflace mediální v tom, že prostě vždycky, když je nějaký ten hype, tak samozřejmě i to mediální pokrytí je no, větší a tím pádem platí, že se ta spirála roztáčí, protože tím se o to zajímá víc lidí a tak se vytváří ty bubliny.
Vy jste tam zmiňoval, že byste měli mít nějaký investiční cíl, to, čeho vlastně chcete dosáhnout. Každý ten cíl může mít jiný, ale proč lidé těch cílů nedosahují?
No, protože člověk jako tvor prostě obecně nedokáže nějak podle mě dlouhodobě jako uvažovat. Protože my to nemáme naprogramovaný v genech, protože my se nelišíme od těch našich předků, kteří žili v té jeskyni a oni vlastně přemýšleli ze dne na den, že jo? To znamená, aby měli prostě potravu, oheň, neumrzli a tak dále. Takže jako nějaký uvažování v 30letým horizontu je jakoby nepřirozený asi tomu lidskému mozku a proto my si můžeme ten plán jako nakreslit, ale prostě málo kdo ho dodržuje. Stejně jako lidi nedodržují předsevzetí, jo? Protože prostě nějaký dlouhodobý uvažování, vůle a nějaká zodpovědnost, nebo jak to říct, prostě většině populace není vlastní. A mně se právě jako v uvozovkách strašně líbí, že vždycky chodím na ty kongresy a teďka tam mluví někdo z ministerstva financí, z ČNB, pak zástupci fondu a říkají, jak ty lidi jako rozinvestovat, co pro to mám ještě udělat, aby si fakt jako spořili na to stáří. Já si vždycky říkám, to nemá řešení, protože pokud to někoho prostě nezajímá, je na té Gaussově křivce na tom průměru, tak prostě jako můžete dělat cokoliv, teďka je dip, že jo, dostanete daňový úlevy, když budete investovat a má to zatím 80 tisíc lidí založený z 11 milionové populace. Nic. Nikdo o tom neví, jo, v médiích se o tom píše, ale lidi to neví, když se jich zeptáte, co to je. Jo, nikdo za mnou skoro nepřišel sám, že bych chtěl ten dip, vždycky se mi to musel říct, že ta možnost tady je. To znamená prostě, já si myslím, že většina lidí na to prostě nemá, jo, je to tvrdý, ale prostě neumí dlouhodobě uvažovat, není zodpovědná a stejně tak vlastně jako se říká, že když třeba nabíráte lidi do firmy, že jako hard skills, znalosti se dají naučit, ale soft skills a nějaký povahový vlastnosti, jako je třeba zodpovědnost, čestnost, ty nenaučíte a nevychováte takového člověka. On vám dřív nebo později udělá nějaký průser a bude to prostě špatný. To znamená, že prostě pokud to někdo nemá v sobě, to, že je zodpovědný sám vůči sobě, tak já si nemyslím, že se to dá prostě naučit. Ani když bude 1000 YouTubeových kanálů.
Je něco, na co se těšíte v příštím roce, nebo co očekáváte v příštím roce, v roce 2025?
No, strašně zajímavý samozřejmě bude sledovat tu Trumpu politiku, protože to bude asi jako jízda. A na druhou stranu zase platí to, že je potřeba ho jako trošku tyho prohlášení vzít jako s rezervou v tom, že on toho nakecá jako hodně a ne všecko potom jako udělá, ale rozhodně to bude jako zajímavý, ty trhy budou asi volatilní, tak jak to bylo, já si to moc dobře vzpomínám, že třeba když v tom 2017, když vlastně řekl, že si bude s Kim Jong-unem poměřovat jaderný tlačítko, napsat to na Twitter, tak tady těch 140 znaků vlastně způsobilo 15% pokles trhu na 14 dnů. Což byla příležitost, protože vlastně u těch firm se nic jako nezměnilo a jenom jako díky nějakému plácnutí do vody, který za 14 dní nikdo na ně si nespomněl, tak vlastně bylo možné si koupit kvalitu se slevou, tak si myslím, že takový jako generátor investičních příležitostí ten Trump bude znovu. A samozřejmě pro toho, kdo to aktivně sleduje, tak to bude příležitosti třeba několikrát do roka nakoupit v nějaké slevě, což v podstatě za Bidena nebylo. Jo, ty trhy byly, pokud se hýbaly, tak se hýbaly kvůli důležitým věcem, jako úrokový sazby, nebo válka, nebo energie, ale takový jako pestrý, si myslím, jak to teďka bude, tak to nebylo určitě poslední 4 roky. A rozhodně každý rok nás prostě něco překvapí, tak je to vždycky. Zároveň platí, ještě jak jsem mluvil o tom šumu, tak je vždycky strašně dobrý si přečíst zpětně ty prognózy všech těch analytiků, kteří čekali, co bude. Jsou to lidi, kteří mají prostě Harvard a mají největší školy a stejně to vždycky úplně jinak vlastně, protože fakt jako nikdo nemůže vědět, co bude. Může 2. ledna přijít nějaká cokoliv, co do toho dividla a tu prognózu můžete hodit do koše. Takže jako dá se trošku prognozovat třeba jako úrokový sazby, to znamená, že firmám se uleví jako na splátkách úvěru, budou moc víc investovat, mělo by to být dobrý pro akcie a vždycky může přijít právě nějaká černá labuť, která to vlastně zhodí. To znamená, co chci říct, je to, že vlastně žádný rok není jako stejnej a proto by se neměl přeceňovat úloha toho jednoho roku v tom dlouhém horizontu. Jo, lidi jako obecně přeceňují krátkodobý události a podceňují dlouhodobý trendy. Obecně. A to je zase daný tou, že vlastností, že prostě nejsme jako homo sapiens prostě schopni nějak dlouhodobě prostě uvažovat. Většina samozřejmě.
Garantovaný úspěch neexistuje. Snad ten příští rok bude úspěšný a budeme překvapeni pozitivně. Marku, moc vám děkuju. Ať se vám daří. Mějte se hezky, naslyšenou.
Taky, mějte se, naschle.